เรื่องของธรรมชาติมันก็มีสภาพเพียง3ขณะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจอยู่เราก็รู้เราก็เข้าใจในเรื่องนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่หลับไหลคนหลับคือคนที่ไม่ตื่นไม่มีสติไม่มีปัญญาเวลาหลับก็ถูกข้าศึกโจมตีได้ง่ายแต่ถ้าเราตื่นอยู่ข้าศึกจะมาเราก็รู้เราก็มีทางต่อสู้มีทางหลบเลี่ยงไม่ให้ข้าศึกมารบกวนจิตใจสภาพจิตใจก็เป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่มากระทบแต่เราอยู่ในสภาพที่สงบอยู่นั่นแหละคือจุดหมายของการศึกษาของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องทำสม่ำเสมอติดต่อกันไปถ้าไม่ทำเมื่อใดก็ห่างๆไปเหมือนกับเราห่างแสงสว่างความมืดมันก็เกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่ถ้าเราขยับเข้าไปใกล้แสงสว่างมันก็จ้าขึ้นดูหนังสือตัวเล็กๆได้มองอะไรเห็นชัดทุกสิ่งทุกประการธรรมะเป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตทำให้ชีวิตของเรามีความสภาพอยู่ด้วยความสว่างไม่มืดไม่บอดไม่หลงไม่งมงายในเรื่องอะไรต่างๆจึงต้องมันปฏิบัติด้วยการศึกษาเกิดด้วยการฟังพระอรหันต์เจ้าในสมัยก่อนเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มาฟังกันความจริงไม่ฟังก็ได้แล้วแต่ท่านถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปกระทำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้น้อยทั้งหลายให้เห็นว่าแม่ท่านจะบรรลุมรรคผลแล้วเป็นพระอริยบุคคลผู้ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแล้วแต่ก็ยังไปทำหน้าที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติเป็นตัวอย่างนั่นเองพวกเราทั้งหลายที่มากันในวันอาทิตย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่เสียเวลาเท่าไหร่ไม่เสียการงานอะไรเพราะตามปกติก็หยุดอยู่แล้วแล้วก็มาวัดเท่านั้นมาเพิ่มกำลังใจเหมือนแบตเตอรี่มันไฟอ่อนก็ต้องเอาไปชาร์จเพื่อให้กำลังแรงเพิ่มขึ้นเอาไปใช้ได้สะดวกสบายจิตใจเราก็เหมือนกันบางทีมันก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่สามารถจะต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือไม่สามารถจะต่อสู้กับอารมณ์ที่มากระทบจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างผู้แพ้การอยู่อย่างผู้แพ้เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างผู้ชนะหมายความว่าชนะต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจไม่ให้สิ่งนั้นครอบงำย่ำยีถ้าสิ่งนั้นไม่ครอบงำย่ำยีใจเราก็เป็นผู้ชนะแต่ถ้ามันครอบงำย่ำยีใจเราก็เรียกว่าเป็นผู้แพ้เมื่อแพ้มันก็เป็นทุกข์ไม่ว่าแพ้อะไรแพ้รูปก็เป็นทุกข์แพ้เสียงก็เป็นทุกข์แพ้กลิ่นก็เป็นทุกข์แพ้รสที่มากระทบก็เป็นทุกข์แพ้โผฏฐัพพะที่มากระทบร่างกายก็มีความทุกข์ทางนั้นเขาจึงมีโรคชนิดหนึ่งในทางการแพทย์เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้ไอ้โรคภูมิแพ้น่ะมันเป็นเรื่องโรคทางกายคนแพ้หลายอย่างแพ้อากาศเช่นหน้าหนาวนี่พอเริ่มหนาวบางคนก็แพ้หนังแห้งแล้วก็แตกเป็นขุยยิ่งคนแก่แล้วก็หนังเป็นขุยก็เลยเกาๆแล้วก็อักเสบก็เกิดจากโรคภูมิแพ้บางคนก็แพ้เกสรดอกไม้บ้านเรานี่เกสรมันไม่ค่อยมากเหมือนเมืองนอกเมืองนอกมีจุดต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคดต้นมันก็ออกดอกแล้วก็ปลิวทั่วไปหมดแล้วก็มีมากก็ปลูกไว้ข้างถนนบ้างเป็นป่าบ้างใบมันคล้ายกับใบพลูแต่ว่าพอออกดอกแล้วมันก็ปลิวไปคนก็แพ้กันเป็นการใหญ่จามกันเป็นหวัดอะไรกันเป็นโรคแพ้ดอกไม้เมืองอังกฤษคนไปอยู่ใหม่ๆบางคนก็แพ้เขาเรียกว่าเฮฟีเวอร์เป็นโรคแพ้ชนิดหนึ่ง พอถึงหน้านั้นแล้วก็จามกันไอกันจมูกแดงไปเลยเพราะโรคภูมิแพ้ไอคนเรามันแพ้หลายเรื่องแต่ว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของทางกายรักษาได้ไม่ค่อยสู้กับอะไรไอโรคภูมิแพ้ทางจิตใจนี่อันตรายมากคือใจมันแพ้ต่ออารมณ์แพ้ต่อสิ่งที่มากระทบแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นๆการที่จิตตกอยู่ในอำนาจของอะไรก็ตามเป็นทุกข์เสมอไปให้สังเกตในจิตใจของเราญาติโยมจำคำนี้แล้วเราลองไปสังเกตดูถ้าเราแพ้ต่ออะไรเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นความแพ้ก็คือความไหลไปตามอารมณ์นั้นๆหรือความอยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะเป็นสิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือความแพ้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนเราแล้วขณะที่เรามีความอยากจะได้อะไรอะไรเรามีความสุขไหมมีความสงบไหมจิตใจเย็นไหมลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันไม่เป็นสุขมันไม่สงบแล้วก็ไม่เย็นแต่มีความสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตใจร้อนทั้งภายในร้อนทางภายนอกบางทีก็ต้องผุดลุกผุดนั่งไม่สมปรือดีอันนี้เรียกว่าเป็นความแพ้ทางด้านอารมณ์ที่มากระทบเป็นโรคที่หนักกว่าความแพ้ทางร่างกายเรียกว่าแพ้ทางจิตแพ้ทางวิญญาณเมื่อเราแพ้ทางจิตทางวิญญาณเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นทำให้เกิดความทุกข์ทางใจแล้วอาจจะกระเทือนไปถึงร่างกายด้วยเหมือนกันเพราะความพ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้นเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้ง่ายถ้าไม่ระวังตัวไม่ควบคุมการเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ให้แพ้เราก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับเช่นเราเป็นคนรักษาศีลเราก็ไม่แพ้ต่อสิ่งที่มากระทบเพราะเรามีก็เป็นคนถือศีลอยู่เราไม่ทำอะไรล่วงเกินศีลเราไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของใครๆไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สมบัติของใครๆไม่ประทุษร้ายต่อความรักความพอใจของใครๆไม่ประทุษร้ายในการล่วงล้ำสิทธิของใครๆด้วยการพูดด้วยการเขียนไม่ประทุษร้ายด้วยการเป็นทาสของสิ่งเสพติดด้วยประการต่างๆถ้าเรามีหลักนี้ประจำจิตใจอยู่เราก็จะไม่แพ้แม่ใจมันคิดเราก็ไม่ยอมเพราะเรามีระเบียบสำหรับชีวิตอยู่เราได้อธิษฐานใจไว้เราได้ตั้งใจไว้ว่าจะงดเว้นจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้อันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมีความมั่นคงอยู่ในคำอธิษฐานหรือในการสมาทานเช่นเรารับศีลเรียกว่าสมาทานสมาทานก็หมายความว่ารับเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่รับเฉยๆแล้วก็ไม่เอาไปถ้ารับแล้วไม่เอาไปก็ไม่เรียกว่าสมาทานสมาทานคือรับเอาไปใช้ในปัญหาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันเราสมาทานศีลบ้างสมาทานวัดบ้างศีลนั่นเป็นระเบียบที่คุ้มครองส่วนหนึ่งอันนี้วัดนั่นคือเพิ่มขึ้นจากศีลเป็นการอธิษฐานใจว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ในรูปต่างๆเรียกว่าเป็นวัดที่เราต้องปฏิบัติเช่นเราไหว้พระสวดมนต์เรานั่งสมาธิภาวนาหรือว่าเราตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวัดสำหรับควบคุมจิตใจมีห้ามล่อดีขึ้นใจก็ไม่ออกไปนอกลู่นอกทางเราก็อยู่ด้วยความสุขด้วยความสงบในชีวิตประจำวันเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาวัดก็มาศึกษาบทเรียนแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราด้วยประการต่างๆทำให้สภาพชีวิตของเราดีขึ้นมีความสะดวกสบายขึ้นในทางจิตใจเมื่อใจสบายกายก็ปล่อยสบายไปด้วยแต่ถ้าใจไม่สบายร่างกายก็ปล่อยไม่สบายไปด้วยเพราะงั้นคนที่มีความทุกข์ระทมอยู่ในใจหน้าตาไม่ผ่องใส รูผิวพันธ์ก็ซูบซีดลงไปเพราะว่าจิตใจมันตกเป็นทาสของอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยไม่สดชื่นไม่รื่นเริงแต่คนที่จิตใจสะอาดสงบสว่างผิวพันธ์วรรณะก็สดใสหน้าตาผ่องใสผิวพันธ์ดีมีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นสุขอยู่ภายในตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมากระทบให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะประกอบการงานอะไรเราทิ้งงานไม่ได้เราต้องมีอาชีพประจำเช่นคนค้าขายก็ต้องค้าขายไปทำราชการก็ทำไปเป็นครูก็ต้องสอนไปเป็นทหารเป็นตำรวจก็ทำหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ประพฤติทำได้ทั้งนั้นบางคนบอกว่าไม่ว่างประพฤติทำไม่ได้นั่นคือยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าประพฤติทำคืออะไรยังไม่เข้าใจว่าอยู่อย่างนั้นทำธรรมะไม่ได้ประพฤติทำไม่ได้นึกว่าประพฤติทำต้องไปวัดไปนั่งหลับตาภาวนาแล้วบอกว่าไม่มีเวลานั่นมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไปก็ได้หรือไม่ได้ไปก็ได้แต่ว่าในการทำกิจในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละมันสำคัญที่จะทำอะไรโดยไม่ต้องให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่เป็นประจำทำให้ต้องเป็นทุกข์คือทำด้วยปัญญาทำด้วยความรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรแล้วจิตก็ไม่ไปหลงยึดถือในสิ่งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมอยู่แล้วหรือว่าเราทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจแต่ว่ามีปัญญาเข้าไปกำกับอยู่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเราไม่ได้ทำเพื่อมีเพื่อได้แต่เราทำตามหน้าที่เพราะเราเกิดมาต้องมีหน้าที่หน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติไม่ว่าเราอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรเราเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ต่อลูกเป็นพ่อก็ทำหน้าที่พ่อต่อลูกสามีก็ทำหน้าที่สามีที่ดีต่อภรรยาปัญญาก็ทำหน้าที่ที่ดีต่อสามีเราอยู่ในบ้านในเรือนเรามีเพื่อนบ้านเราก็ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านด้วยดีอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่คิดให้เขาเสียหายแต่คิดให้เขามีความสะดวกให้มีความสบายให้นึกเปรียบเทียบระหว่างตัวเรากับตัวเขาว่าเราต้องการอะไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราอยากได้ความสุขเขาก็อยากได้ความสุขเราไม่ชอบความทุกข์เขาก็ไม่ชอบความทุกข์ความเดือดร้อนใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปเทียบกับใจเขาเขาเรียกว่าเห็นอกเขาอกเราเห็นอกก็คือเห็นใจกันนะและรู้ว่าสภาพจิตใจโดยธรรมชาติของคนนี่มีความปรารถนาอะไรมีความปรารถนาตรงกันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดเป็นคนผิวดำผิวขาวผิวอะไรนับถือศาสนาอะไรมีอาชีพอะไรมีสภาพจิตใจที่ตรงกันคือต้องการความสุขความสงบในชีวิตประจำวันไม่มีใครต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าในกรณีใดๆอันนี้เราคิดแล้วก็คิดว่าเหมือนกันเอาตัวเราเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าอะไรที่เราต้องการคนอื่นเขาเหมือนกับเราเหมือนกันอะไรที่เราไม่ชอบไม่ต้องการคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันจะทำอะไรก็ต้องคิดว่าจะกระทบกระเทือนใครบ้างจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดบ้างถ้าเราคิดว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่กันด้วยความสงบเพราะอยู่กับธรรมะมีธรรมะเป็นเครื่องประทับจิตใจไว้ประคองใจไว้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเดิมคือเป็นหน้าตาดั้งเดิมของใจหน้าตาดั้งเดิมของใจนั่นมันสงบอยู่สะอาดอยู่แล้วก็สว่างอยู่ด้วยปัญญาแต่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปได้เมื่อสิ่งอื่นมากระทบแล้วก็รับสิ่งนั้นด้วยอวิชชา ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจก็เลยสิ่งนั้นแหละทำให้ใจเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยความโลภอยากได้ของเขาเศร้าหมองด้วยความโกรธกุดกิดกุดง่านแสดงอาการไม่พอใจเศร้าหมองด้วยความหลงมืดไปหมดมองไม่เห็นว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงหรือเศร้าหมองด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรด้วยความถือเนื้อถือตัวกิเลสตัวเล็กตัวน้อยที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นมันเปลี่ยนโฉมหน้าทางจิตใจไม่ให้เป็นตัวสภาพดั้งเดิมหรือไม่ให้เป็นตัวของตัวเองโดยสมมติตัวเองโดยสมมติก็คือความบริสุทธิ์ผ่องใสในภายในถ้าความบริสุทธิ์หายไปก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเองเวลาโลภไม่ใช่ตัวเองเวลาโกรธไม่ใช่ตัวเองเวลาหลงก็ไม่ใช่ตัวเองเวลาทิฏฐิมานะเกิดขึ้นแข่งดีเกิดขึ้นอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ตัวเองเสียแล้วแต่มันกลายเป็นตัวอื่นไปแล้วไอ้ตัวอื่นนั่นแหละมันจะประทุษร้ายเราถ้าเราตกในอำนาจของมันมันก็จะบังคับเราให้ตอบตู้กับผู้ที่ทำอะไรในรูปที่มันไม่เหมาะไม่ควรเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการโต้ตอบกันมันก็เป็นการไม่ถูกต้องเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปทางศาสนาสอนว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันไม่โต้ตอบกันด้วยความชั่วความร้ายไม่โต้ตอบด้วยความชั่วไม่เอาน้ำสกปรกมาล้างสิ่งสกปรกแต่เอาน้ำสะอาดมาล้างสิ่งสกปรกสถานที่นั้นก็จะสะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายขึ้นได้นี่หลักการที่เราทำก็เพื่ออย่างนี้เพื่อจะให้สิ่งนี้เป็นไปด้วยความมั่นคงทางจิตใจเราจึงต้องเจริญภาวนาคำว่าภาวนาก็แปลว่าทำบ่อยๆในเรื่องที่จะให้สภาพจิตสูงขึ้นประณีตขึ้นสงบขึ้นนั่นแหละเราทำบ่อยๆทำทุกโอกาสที่เราจะทำได้อยู่บ้านก็ทำได้นั่งไปในรถก็ทำได้ทำงานทำการอยู่ก็ทำไปได้ในเรื่องนั้นนั้นคือใจมันไปอยู่กับงานพิจารณาถึงว่าเราจะทำงานอย่างไรทำให้มันถูกทำให้มันเรียบร้อยอย่างไรใจก็อยู่กับงานอยู่ด้วยปัญญาก็เรียกว่าภาวนาอยู่ในเรื่องนั้นจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นก็เป็นอันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราต้องการที่จะให้จิตของเรานั้นมีเทคนิคขึ้นมาอีกสักหน่อยในการทำจิตของเราให้สงบขึ้นกว่าปกติให้ตั้งมั่นขึ้นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานต่อไปเราก็ไปฝึกฝนในการควบคุมจิตใจเรียกว่าเข้าโรงเรียนฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยให้จิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมากขึ้นแล้วก็มีความอ่อนโยนเพื่อจะทำงานทำการอะไรได้มากขึ้นเป็นเรื่องที่เราอาจจะทำได้เมื่อเรามีเวลาเราก็ไปทำแต่ว่าเมื่อไปทำมาแล้วอย่านึกว่าจบแล้วตามที่เป็นอยู่โดยทั่วไปมักจะเข้าใจผิดเวลาไปอบรมภาวนาณสถานที่ใดอาจารย์ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะพอสำเร็จแล้วก็ไม่ทำต่อแล้วก็กลับไปอยู่บ้านก็มีสภาพเหมือนเดิมเคยดูเคยด่าใครก็ดูด่าไปตามเดิมจิตไม่ได้สงบไม่ได้เรียบร้อยเช่นคนแก่ไปทำมาแล้วอาจารย์ว่าโยมสำเร็จสันนขันนั่นขันนี้แล้วแต่กลับมาอยู่บ้านก็เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้อะไรถูกอาจารย์หลอกไงตอนนั้นเองหลอกว่าได้คือว่าอาจารย์สอบถามเขาเรียกว่าสอบอารมณ์แล้วเราก็ตอบไปตามความรู้สึกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้เราก็ดีอกดีใจว่าได้แล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรแล้วเวลากลับไปอยู่บ้านก็เหมือนเดิมต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้อะไรที่เราทำอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรแต่ต้องทำต่อไปควบคุมจิตใจเวลาเราไปอยู่ในที่สงบ ไม่มีอะไรมายั่วยุเราเหมือนเราไปอยู่ในป่าเงียบๆมันก็สงบตามธรรมชาติป่ามันสงบถ้ำมันสงบมันก็ไม่มีอะไรยั่วยุเคยไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่แถวทับกวางเขาเรียกว่าถ้ำโพธิสัตว์มันต้องขึ้นไปสูงหน่อยแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะมันมีน้ำไหลมีน้ำใช่ตลอดปีก็น้ำมันไหลทะลุภูเขาไอ้ด้านที่เขาโน่นมันมีลำห้วยและไหลมาชนภูเขาก็ลอดไปแล้วก็ไหลออกไปต่อไปแล้วก็มีถ้ำก็เรียกว่าถ้ำโพธิสัตว์ถ้ำนี้มันยาวเดินไปได้ลึกแต่มืดตึ๊ดตือเลยก้าวไปแล้วมืดไอ้ตรงปากถ้ำนิดหน่อยก็สว่างแต่พอเข้าลึกเข้าไปแล้วก็มืดมากทีเดียวมองไม่เห็นอะไรเสียงก็ไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรมันสงบจริงๆถ้าเราไปนั่งอยู่ในที่นั่นจิตมันก็สงบเว้นไว้แต่คนที่ขี้ขลาดถ้าขี้ขลาดนี่ใจไม่สงบเพราะมันมืดนะเลยกลัวความมืดกลัวว่าอาจจะมีเสืออยู่ในถ้ำนี้อาจจะมีงูอยู่ในถ้ำนี้หรืออาจจะมีแมลงมุมก่ออยู่บนเพดานถ้ำแล้วมันจะตกลงบนหัวเราไม่เห็นมันอย่างนั้นมันสงบไม่ได้กลับไปนั่งทรมานตนไม่มีความสงบแต่ถ้าเราไม่กลัวอะไรเพราะเราได้กว่าไม่มีอะไรในที่อย่างนี้แล้วก็นั่งไม่ต้องหลับตาเพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไรมันมืดมองไม่เห็นอะไรไม่ต้องหลับแล้วไอ้ที่เรานั่งกับคนมากๆเนี่ยมันต้องหลับเพราะถ้าไม่หลับตามันเห็นแล้วมันรับรู้ใจก็กระเทือนมันก็เกิดปัญหาได้แต่พอเข้าถ้ำแล้วไม่ต้องหลับตาลืมตาตามสบายมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็นั่งสมมติว่านั่งอยู่สัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งให้มันสบายสบายนั่งบนชะง่อนหินห้อยเท้าให้สบายสบายหรือว่ายืนสบายสบายก็ไม่มีอะไรมากระทบถ้ามีบ้างก็ของเก่าที่เรารับไว้แล้วเราชอบไปเปิดแอนบัมดูเอามาดูเพราะมันอยู่เงียบไม่รู้จะทำอะไรก็เอาแอนบัมเก่ามานั่งดูซะหน่อยแล้วดูแล้วก็ตื่นเต้นบ้างเป็นทุกข์บ้างดีใจบ้างกับอารมณ์เก่าๆอันนี้ก็ไม่ได้อะไรไปนั่งฝันหวานอยู่ในถ้ำหรือว่าฝันร้ายอยู่ในถ้ำมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่นั้นนั้นอย่างนั้นแล้วทำความสงบใจเช่นว่าจะเจริญอาณาปานสติมันก็ทำได้ง่ายแล้วไม่มีอารมณ์นอกมากระทบก็อยู่สงบไม่โกรธใครแล้วอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกลียดใครเพราะไม่มีใครทำให้เกลียดก็ไม่รักใครเพราะไม่มีใครมายั่วให้เกิดความรักอะไรแต่ถ้าออกจากถ้ำมาอยู่กับชุมนุมชนเราก็จะเห็นว่าสภาพจิตเปลี่ยนไปทันทีพอมากระทบกับอารมณ์ภายนอกกระทบคนเห็นรูปฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสถูกต้องอะไรเป็นสิ่งภายนอกจิตมันก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกับสภาพเดิมก็ได้ถ้าเราไม่คอยคุมมันไว้เพราะฉะนั้นเวลาออกจากที่อย่างนั้นเราต้องคอยกำหนดไว้อย่าให้เกิดความยินดีอย่าให้เกิดความยินร้ายอย่าให้เกิดความวุ่นวายทางใจรักษาสภาพนั้นไว้ได้เหมือนเดิมโยคีใดไปอยู่ในที่สงบในป่าออกมาอยู่ในเมืองสภาพจิตเหมือนเดิมก็ใช้ได้อะไรมากระทบก็ไม่วุ่นวายไม่สับสนโยคีนั่นเรียกว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าพอออกในเมืองใจวุ่นวายไปหมดขึ้นลงตามอารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างตามสิ่งที่มากระทบแสดงว่ายังไม่ได้ผลอะไรต้องกลับไปหาอาจารย์คือความสงบใหม่ไปทำใหม่ต่อไปทำแล้วก็ต้องออกมาสู้กันต่อไปไม่ใช่ทำแล้วเก็บตัวเงียบอยู่ไม่ทำอะไรมีเหมือนกันนักบวชบางองค์ว่าผมมันชอบสงบแล้วก็อยู่แต่สงบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปสอนใครไม่ได้แนะนำใครในเรื่องแนวทางปฏิบัติคนบางคนก็ชอบเหมือนกันชอบว่าพระองค์นั้นท่านสงบดีเขาเรียกว่าสงบแบบปัจเจกพูด ปัจเจกพุทธะคือปัจเจกพุทธะท่านไม่สอนใครท่านอยู่เงียบๆของท่านรู้เฉพาะตัวอย่างนี้ก็ได้แต่ประโยชน์ตนแต่ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านสอนว่าจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้ทำทั้งสองอย่างอย่ามุ่งเอาแต่ประโยชน์ตนถ่ายเดียวแต่ต้องทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยทำประโยชน์ตนมาพอสมควรเรียกว่าพอรักษาตัวได้ควบคุมจิตใจได้จะไม่แพ้แก่ข้าศึกที่มากระทบแต่ก็ออกไปสู่ลูกไปช่วยลูกต่อไปไปทำกิจอะไรที่จะช่วยลูกช่วยคนทั้งหลายที่อยู่ในกระแสของความทุกข์ความเดือดร้อนใจเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจทำประโยชน์ผู้อื่นต่อไปจึงจะเรียกว่าประโยชน์สองประการสมบูรณ์เรียบร้อยก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านทำประโยชน์ของพระองค์คือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรในน้ำพระทัยที่เป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนต่อไปไม่มีอะไรมากระทบแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นในใจได้พระองค์ก็ไปสู่ลูกเสด็จนิพพานไปนี่ท่านทำอย่างนั้นเราที่เป็นพระเป็นนักบวชท่านแรกก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติใช้เวลาอย่างน้อยสัก10ปีเคยมีพระหนุ่มๆมาหามาถึงบอกว่าผมอยากจะสอนคนแล้วเธอบวชได้กี่ปีแล้ว2ปีเรียนอะไรมามั่งเรียนนิดๆหน่อยๆบอกยังสอนไม่ได้สอนตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรต้องไปกลับไปที่เดิมไปเรียนก่อนไปศึกษาตั้งใจไว้ว่า10ปีเพื่อการศึกษาทำงานส่วนเฉพาะตัวนี่ศึกษาปฏิบัติควบคุมจิตใจฝึกฝนอบรมสัก10ปีพอครบ10ปีแล้วออกโรงได้แล้วก็ปล่อยได้แล้วก็จึงจะไปถ้ายังไม่ครบตามจำนวนตามที่ตั้งใจไว้ก็ยังไม่ควรไปก่อนเพราะยังสอนใครไม่ได้สอนตัวก็ยังไม่ได้ควบคุมตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วเราจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรมันต้องสอนตัวเองได้ก่อนควบคุมตัวเองได้ก่อนแล้วจึงจะไปสอนผู้อื่นต่อไปจึงจะได้เพราะงั้นในขั้นต้นของการบวชนี่จึงต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้วจะไปสอนใครได้ไม่มีความรู้จะเอาความรู้ที่ไหนไปให้เขาเหมือนเราไม่มีสตังค์จะเอาสตังค์ไปแจกใครได้เพราะมันไม่มีเปล่าร้องให้คนมารับมาถึงก็ไม่มีอะไรแจกก็ถูกทุบเท่านั้นเองจะเสียหายชีวิตนักบวชเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพอบวชสักพรรษาแล้วจะไปนะจะไปอยู่ป่าบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นมันก็ยังไม่ได้มันต้องอยู่อย่างน้อย 5,000 ษากับครูบาอาจารย์ระเบียบก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละ 5,000 ษานี่ต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์เพื่อรับการศึกษาการอบรมบ่มนิสัยพอพ้น5แล้วพอไปได้แล้วก็ไปศึกษาไปสอนคนอะไรต่อไปทำงานไปก็สอนตัวเองไปด้วยในตัวเพราะขนาดใดที่เราพูดสอนคนอื่นมันก็สอนตัวผู้พูดไปด้วยในตัวเหมือนกันอะไรที่ตัวยังไม่ได้ทำแต่สอนให้คนอื่นทำเกิดกระดากขึ้นในใจไว้ไปสอนของเรายังไม่ได้ทำก็ไปทำซะเลิกจากการสอนแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เรายังขาดตกบกพร่องเป็นการปรับปรุงตัวเองไปตลอดเวลาถ้าเราสอนคนอื่นแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปด้วยนักสอนคนนั่นจะอยู่นานจะมั่นคงในพระศาสนาแต่ถ้าเป็นนักเทศน์สนุกๆตามเรื่องตามราวแต่ไม่ได้สอนตัวเองอยู่ไม่นานแล้วอาจจะลาสิกขาออกไปเป็นชาวบ้านมีนักเทศน์เยอะที่เจ้าเทศน์คู่สองธรรมาสสามธรรมาสตลกโปกฮาอะไรไปตามเรื่องไม่ค่อยจะได้ศึกษาธรรมะชั้นลึกไม่ได้ปฏิบัติธรรมะหรือพูดว่าไม่เคยเจริญภาวนาไม่เคยพิจารณาในเรื่องกรรมฐานอยู่ๆต่อไปก็เลยลาสิกขาออกไปอยู่บ้านก็เอาตัวไม่ค่อยรอดเท่าใดสังเกตดูมาแล้วออกไปก็เอาตัวไม่รอดบางคนไปหากินทางเป็นหมอทำขวัญนาคก็เคยเป็นนักเทศน์มหาชาติมาก่อน
ก็มันเท่านั้นไม่ได้เจริญก้าวหน้าอะไรอยู่เป็นพระยังจะดีกว่าแต่ว่าเพราะเราไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้คอยบังคับจิตใจไม่ให้เกิดกิเลสให้เป็นผู้ไม่แพ้เลยไม่ได้ทำก็เลยพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ที่มากระทบเลยออกไปก็ลำบากเห็นมามากแล้วนั่นแสดงว่าอยู่วัดแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่ได้คิดธรรมะให้ลึกซึ้งลงไปจนมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเข้าใจชัดว่ามันไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นไม่มีอะไรน่ารักมันคิดได้แต่คิดได้มันก็เบื่อหน่ายไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ได้มั่นคงถาวรนักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแม่เรียนโรงเรียนของพระเพียงแต่จบชั้นปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตบ้างศาสนบัณฑิตบ้างแล้วไปทำปริญญาโทต่อที่อินเดียแล้วกลับมาหรือว่าได้ปริญญาเอกมายังไม่พอนั่นมันเป็นการเรียนวิชาแสวงหาความรู้ตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าสภาพจิตใจยังไม่ก้าวหน้าเท่าใดเราท่านกลับมาถึงก็มักจะลาสิกขาไปมาถึงวันเดียวเจอกันอ้อลาแล้วจ้ะไหนมาเมื่อไรมาเมื่อวานเอ๊ะมาเมื่อวานศึกวันนี้แล้วทำไมรีบร้อนนักหนามีอะไรคอยอยู่ข้างหน้าที่จะต้องไปเอาหัวรอดแสดงว่าเวลาที่อยู่นั้นไม่ได้สนใจแก้ไขตัวเองไม่ได้มองดูตัวเองไม่ได้พิจารณาอย่างน้อยๆก็ไม่ได้พิจารณาตามแบบที่พระท่านอุปัชฌาย์สอนในวันบวชให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมอะไรก็ไม่ได้พิจารณาเตือนใจแล้วก็ใจก็พ่ายแพ้ต่ออารมณ์เลยอยู่ไม่ได้อันนี้แสดงอยู่ในตัวว่าไม่ได้ทำกิจกรรมที่พิเศษยิ่งขึ้นไปหลักปฏิบัติมีสามขั้นคือศีลสมาธิปัญญาไม่ถึงขั้นสมาธิแล้วไม่ถึงขั้นปัญญาก็มีศีลบ้างนิดๆหน่อยๆพอสมควรรักษาพระวินัยพอสมควรแต่ไม่เข้าถึงขั้นสมาธิไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ทำใจให้ตั้งมั่นไม่ได้ทำใจให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วไม่เอาใจที่อ่อนโยนแล้วนั่นไปพิจารณาศึกษาสภาพชีวิตอย่างแท้จริงให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาสามเรื่องคือว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเนื้อแท้ไม่ได้เอาปัญญาที่เป็นพื้นนิดๆหน่อยๆที่ตนได้แล้วไปสร้างปัญญาให้มันลึกซึ้งต่อไปด้วยการศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดไม่ใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเจริญภาวนาคือพิจารณาสิ่งทั้งหลายรอบๆตัวเราในตัวเรานี่ก็ต้องพิจารณาเพราะมันบอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เที่ยงมันบอกอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นทุกข์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ถาวรมันเป็นของปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจปรุงแต่งเมื่อหมดเครื่องปรุงเครื่องแต่งมันก็สลายไปตามกฎของธรรมชาติธรรมดาที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็สอนให้เราปฏิบัติค้นฟ้าไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นจิตมันก็ไม่สงบไม่สะอาดขึ้นมายังอยู่ในสภาพเดิมมีอะไรกระทบก็วู่วามร้าวร้อนหรือว่ามีความต้องการรุนแรงในสิ่งนั้นๆอันนี้เรียกว่าเป็นคนไม่สงบเพราะไม่ได้เจริญภาวนาญาติโยมที่อยู่บ้านก็เหมือนกันเราควรจะอยู่ด้วยความทุกข์ดีหรืออยู่ด้วยความร้อนอกร้อนใจดีให้ลองถามตัวเราเองแต่ละท่านก็คงจะได้รับคำตอบว่าก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่อยากจะอยู่ด้วยความร้อนใจที่มันเผาลนอยู่ข้างในตลอดเวลาแต่อยากจะอยู่ด้วยความสงบเย็นไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเป็นเรื่องที่เราทำได้เ ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนไว้และถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้นในลูกถ้าทำไม่ได้พระอริยสาวกทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นในลูกพระพุทธศาสนาก็จะไม่ยั่งยืนมาจนถึง 2,531 ปีถ้าทฤษฎีนั้นมันเป็นทฤษฎีที่ล้มเหลวไม่สามารถจะช่วยใครให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ก็ไม่มีใครจะศึกษาเล่าเรียนต่อไปแต่ว่ามันยังให้ประโยชน์อยู่คนที่เขามาทำแล้วทดสอบแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากการกระทำว่าได้ประโยชน์แล้วเขาก็ไปบอกคนอื่นต่อไปว่าฉันเวลานี้สบายไม่วุ่นวายทางจิตใจเพราะฉันทำอย่างนั้นอย่างนี้ประกาศให้คนอื่นรู้ต่อไปแล้วชวนคนอื่นให้ประพฤติให้ปฏิบัติกันต่อไปมันก็สืบต่อกันมาเพราะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ธรรมะเป็นอากาลิโกเป็นสันทิฏฐิโกเป็นปัจจัตตังหมายความว่ารู้เฉพาะตัวให้ผลเฉพาะตัวแล้วก็ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเข้าใจสิ่งนั้นด้วยตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นในตัวเราในคนอื่นไม่รู้เช่นเราจับไฟร้อนเราร้อนมือไหม้ก็เรารู้ด้วยตัวเราเองรู้ด้วยตัวเองรู้ได้ทันทีในเวลาที่เราถูกไฟร้อนแล้วก็มันรู้เฉพาะตัวจะไปอธิบายให้คนอื่นฟังว่ามันร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดไปเถอะแต่ว่าคนนั้นจะไม่รู้ด้วยตัวของเขาเองต่อเมื่อใดเขามีประสบการณ์ด้วยตัวเขาคือไปจับถ่านข้าวก็รู้ว่าอ๋อมันร้อนแบบนี้จับน้ำแข็งมันเย็นอย่างนี้รับทานอะไรเข้าไปก็รู้ว่าเออมันอร่อยอย่างนี้รสชาติมันเป็นอย่างนี้มันก็เท่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันความสุขเกิดขึ้นอย่างไรเป็นเรื่องของผู้นั้นความสงบอย่างไรก็เป็นของผู้นั้นความสว่างในทางปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นอะไรที่เราได้พบได้เห็นอยู่นั่นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรตามสภาพที่เป็นจริงก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวทางนั้นเรื่องที่คนนั้นรู้บอกคนอื่นไม่ได้บอกได้แต่ว่าลองทำอย่างนี้ดูเถอะแล้วเขาก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ท้าทายจึงมีในบทพระธรรมคุณว่าเอหิปัจจิโกนบทนั้นแหละคือบทท้าทายที่เราสวดว่าเอหิปัจจิโกควรเรียกกันมาดูมาชมนะหมายความว่าท้าทายท้าทายว่ามาดูสิมาชมสิมาลองดูสิแล้วท่านก็จะเห็นผลด้วยตัวเองอันนี้ถ้าเราไม่ดูไม่ชมเขาเรียกแค่แต่ไม่มาดูมาชมแล้วก็ไม่ทดสอบด้วยตัวเองเราจะได้รับผลสันทิฏฐิโกได้อย่างไรรู้เองก็ไม่ได้เห็นเองก็ไม่ได้ประจักษ์แก่ใจก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ทดสอบจึงต้องมีการทดสอบในเชิงปฏิบัติลองเอาไปทำดูเราเรียนเรารู้แล้วเอาไปทำดูในเรื่องต่างๆเมื่อทำดูเราก็จะรู้ว่ามันดีขึ้นจากการกระทำนั้นเช่นเราเป็นคนมักโกรธเราก็คอยควบคุมตัวเองมีสติควบคุมไว้เวลาจะไปหาใครก็ควบคุมจิตใจว่าอย่าไปโกรธเขาต้องใจเย็นๆคุยกันด้วยความมีปัญญาอย่าแสดงความโกรธการแสดงความโกรธนั่นเป็นวิสัยของคนอ่อนแอคนไม่มีกำลังใจเป็นผู้ไร้การศึกษาไม่มีการอบรมตนเองสอนตัวเองให้ตัวเองเกิดความสำนึกมีความละอายแก่ใจในการที่จะไปโกรธใครขึ้นมาในขณะที่สนทนาพาทีกันในเรื่องอะไรต่างๆบอกว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็คอยคุมไว้ว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอะไรมากระทบก็มีสติรู้ทันมันก็ลดความโกรธลงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งใครมาด่าชี้หน้าก็นั่งเฉยๆได้ไม่แสดงการอะไรแก่คนเหล่านั้นความโกรธมันก็ไม่ปรากฏมันหายไปจากใจเพราะเรารู้ตาหน้าตาของมันแล้วก็ไม่ให้มันเกิดต่อไปมันก็จบเรื่องกันเรื่องอื่นก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์ เราก็ต้องพิจารณาในเรื่องนั้นคอยกำหนดจิตใจของเราไว้ไม่ให้เกิดอารมณ์เช่นนั้นขึ้นคอยกำหนดรู้ในขณะที่มันเกิดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าอะไรเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นและเมื่อมันอยู่ในใจเรานั้นมันมีสภาพอย่างไรทำให้เราร้อนขนาดไหนให้เราวุ่นวายขนาดไหนให้เรามืดบอดขนาดไหนสภาพร่างกายเป็นอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ทำท่าเต้นราวๆเป็นยักษ์เป็นมารน่าเกลียดไหมน่าชมไหมในการกระทำเช่นนั้นเราลองคิดไว้ล่วงหน้าว่ายังไม่มีเหตุการณ์เราคิดไว้พิจารณาไว้ว่ามันน่าเกลียดไม่น่าชมเลยถ้าว่าอยากจะเห็นตัวจริงก็ไปทำท่าที่กระจกก็ได้ไปยืนที่กระจกแล้วทำท่าโกรธทำท่าเกลียดทำท่าอะไรขึ้นให้เห็นเหมือนเราแสดงละครนะแสดงหน้ากระจกเราก็เห็นตัวเราเองว่าหน้าตาเป็นอย่างนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้ไอ้พวกแสดงละครมันแต่งหน้าเก่งมันเปลี่ยนโฉมหน้าได้เป็นหน้ารักก็ได้หน้าเกลียดก็ได้ดีใจว่าร้องไห้มันแสดงได้ทั้งนั้นมันเคยอย่างนั้นแต่ว่าบทละครจริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจเขาเวลาโกรธก็โกรธจริงๆอ่ะเวลาเกลียดก็เกลียดจริงๆก็ได้เพราะพระเอกเคยไปแสดงนอกจอบ่อยๆแล้วก็เกิดเรื่องไปฆ่าไปแทงเขาแสดงว่าไม่มีอะไรช่วยบังคับตัวเองควบคุมตัวเองแสดงไปตามบทที่เขาบอกว่าต้องทำหน้าโกรธต้องทำหน้านิ้วคิ้วกบหวดต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นธาตุอารมณ์แสดงไปตามให้เขาบอกให้แสดงแต่บางทีอาจจะนึกละอายใจขึ้นมาก็ได้ทีหลังนั้นก็เลือกแสดงเหมือนกันไปเชียงใหม่ได้พบเด็กคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในสังคมเป็นโฆษกคือว่าหากินทางวิทยุโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆสมัยก่อนนี่เขาหาเงินได้เดือนหนึ่ง 6-7 หมื่นถึงแสนก็มีแล้วก็ถามว่าหนูได้เงินมากๆใช่อย่างนึกถึงครั้งกายเรื่องเก่าๆแล้วหนูละอายเหลือเกินแล้วนึกว่าหนูนี่งูจริงๆแล้วก็นึกบ่อยๆว่าทำไมมันงูอย่างนั้นทำไมมันหลงอย่างนั้นถามว่ามันเรื่องอะไรที่เรียกว่างูหรือว่าหลงเนี่ยมันเรื่องอะไรบอกว่าได้เงินแล้วก็ใช้ปูมเฟื่อยสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องที่ไร้สาระทั้งนั้นเขาไปเอาไอที่บรรจุเครื่องแต่งหน้าเนี่ยมันมีอยู่7อันในนั้นแต่ว่าเหลือไว้อันเดียวบอกเนี่ยอันเดียวนี่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์เก็บไว้ในกระหีบเนี่ยไปเปิดกุญแจเอามาดูอันนี้นี่แหละอนุสรณ์แห่งความงู้ของหนูเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหลืออันเดียวเนี่ยบอกว่านี่ทั้งหมดมัน7อันเนี่ย7อันนี่ราคาเท่าไหร่ 6,000 บาทราคา 6,000 เอามาใช้ทำอะไรแต่งตาแต่งคิ้วแตะตรงนั่นแตะตรงนี่มันไม่เป็นผู้เป็นคนห่างอะไรไอ้สมัยนั้นนึกไม่ออกแล้วว่านึกทีแล้วแหมหนูละอายเหลือเกินนึกก็นึกในใจอย่างนั้นแล้วบอกเวลานี้หนูเลิกหมดแล้วนี่อยากเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจไว้ดูแล้วก็บอกว่าก่อนนี้ไปซื้อแหวนเพชรน้ำนาน้ำกระดัดหลายกระดัดมาราคา 100,000 กว่าเอามาใส่นิ้วไว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่เลยแล้วเอาไปไหนเก็บข้าวตู้แล้วกวาดธนาคารแล้วมาเดี๋ยวมาใช้ก่อนนี้ใส่ตุ้มหูห้อยตรงเต่งตรงเต่งมันก็น้ำหยดลงมาจากห้วยสายสายสร้อยคอมีล็อกเก็ตแล้วก็กำไลเมื่อยาวกำไลใส่แต่ตอนนี้มาถึงนี่เดินไปไหนกิ้งกังกิ้งกังเคยพบเขาเมื่อก่อนแล้วแหมมาจะนึกว่าแพะหรืออะไรเดินมาเสียงมันกิ้งกังกิ้งกังต้องก็หัวเราะไปแต่ก็ยังไม่เลือกแต่เดี๋ยวนี้เขาเลือกหมดสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแล้วไม่มีอ่านแต่หนังสือธรรมะไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลอุโบสถในวันพระกลางคืนก็นั่งสวดมนต์ภาวนาอ่านหนังสือท่านพุทธทาสบอกว่าแหมท่านอาจารย์พุทธทาสนี่ด่าเจ็บเหลือเกินบอกว่าอ่านแล้วมันเจ็บแต่สมัยก่อนไม่ได้อ่านเท่านั้นคือไม่ได้พบคนแนะนำให้อ่าน แต่พออ่านเดี๋ยวนี้แล้วแหมท่านด่าจี้ถึงจิตเลยถึงใจเลยเจ็บแสบทุกทีแล้วก็ละอายเลยเลิกสิ่งเหล่านั้นไปหมดเวลานี้ได้เงินเดือนหนึ่งก็ราวสัก 30,000 กว่าบาทเหลือกินเหลือใช้ยังเอาไปใช้เรื่องเป็นประโยชน์ทำบุญสุนทานอะไรต่ออะไรได้สมัยก่อนได้เดือนละ 6-7,000 ถึง 100,000 แต่ก็หมดละหมดไปกับเรื่องอะไรเรื่องเลวๆไหลๆทั้งนั้นไม่มีสาระอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่เขาบอกว่าหนูมีดีอยู่อย่างหนึ่งไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วก็ไม่ได้เต้นรำกับใครไม่ชอบไปเต้นไปรำไม่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์จึงไม่เสียหายในชีวิตที่เป็นมาตลอดเวลาแล้วก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายจนได้มาพบสิ่งที่เป็นธรรมะเขาเวลานี้สิ่งเหล่านั้นตัดไปหมดแล้วแต่เวลานี้ลูกหลานหลานหลานเขามาคือแกไม่มีลูกเลยแต่หลานหลานมาขออะไรให้ขอสายสร้อยสักเส้นให้ใส่ไปแจกแจกแจกคือไม่ใช่แล้วก็แจกคนนั่นคนนี้ไปอะไรที่ไม่ใช่เขาขอก็แจกแต่บางอย่างยังไม่ให้ยังต้องเก็บไว้ก่อนแต่อะไรพอให้ได้ก็ให้ไปใครมาขอตังค์พอให้ได้ก็ให้ไปแต่บอกว่าให้ยืมนะเอามาคืนมากไม่ได้ให้แล้วมันเอาไปใช้หมดต้องให้มันยืมมันจะได้คิดเอาคืนมาให้อะไรควบคุมไปอย่างนั้นสภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นมีความสงบโดยธรรมชาติคือมันเป็นของมันเองคนเราเมื่อเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกในสิ่งที่ได้สาระขึ้นมามันก็ตัดไปทีละอย่างทีละอย่างตัดไปจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตใจมันก็สบายขึ้นภาระมันน้อยถ้าเรามีเรื่องมากภาระมันมากเช่นจะไปไหนนี่ถ้าว่ากังวลด้วยเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ไปกันมากเดินทางไม่ไกลเท่าใดที่กระเป๋าใบใหญ่อะไรเครื่องแต่งตัวหลายสำรับเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อเดินทางไปรอบโลกเลยมีจีวรไปชุดเดียวชุดเดียวมันก็พอใจเรียกว่า2ผืนแต่ไปเพิ่มเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์แล้วก็มีเสื้อหน่อยตัวของเพิ่มพาไปเสร็จก็มีชุดเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพิ่มนึกในใจว่าเมื่อก่อนนี่หิ้วกระเป๋าใบโตเดี๋ยวนี่หิ้วกระเป๋าใบเล็กถ้าไปคราวหน้านี่ไม่หิ้วกระเป๋าเลยสวมมันไปให้ครบชุดเลยเออขึ้นเรือบินก็สวมมันไปก็ไปเสร็จไปเลยในตัวหรือว่าจะมีก็กระเป๋าเล็กๆใส่อะไรนิดหน่อยใส่แพงถูฟันใส่ยาถูฟันอะไรนิดหน่อยกระทู่สำหรับโกนหนวดไอ้หนวดนี่ไม่ได้แต่ว่าโกนน้ำเปล่านี่มันไม่ไหวมันไม่ออกเลยมันออกมันเจ็บด้วยต้องทาสบู่ต้องมีครีมอันนี้ต้องใช้ก็ใช้มันโกนหนวดมีดโกนหนวดเอาไปสัก2อันก็พอใช้ไม่พอก็ไปซื้อเอาข้างหน้าไม่ลำบากกว่าหลังก็ใช้เยอะแยะก็นึกว่ามันเบามันสบายดีไม่ต้องมีภาระรุงรังการเดินทางไปไหนเราไปให้เบาให้สบายเหมือนโยมจะไปชัยยาเนี่ยอย่าเอากระเป๋าใบใหญ่ๆไป3วันน่ะแต่งมันสักชุดนึงก็พอแล้วนะอย่ามันหลายชุดนักแรงมันเปลืองเลือดที่นะแล้วน้ำหนักรถมันก็เพิ่มขึ้นในเวลาจะยื้อจะขนก็มาหิวปรุงตุงนั่งแล้วยังจะไปซื้ออะไรแถมอีกขากลับนี่เดี๋ยวไปเจอใครชัยยาไม่ต้องซื้อไข่ไปกว่าคนนั้นคนนี้เอากันมามากมายแม่พวกนวกาไปก็ยังซื้อไข่กลับมาหิ้วพรุงพรังเพราะอะไรนะไข่ใจยาเอามาฝากยูเหมือนประตูคือไข่เค็มใจยามันพิเศษหน่อยเขาทำดีแล้วก็ซื้อมาฝากยูก็พรุงพรังไปไปไหนให้มันเบาๆดิยิ่งไปต่างประเทศยิ่งเบาแล้วก็ยิ่งดีเพราะมันต้องยกต้องรื้อหลายทีเคยพาโยมไปนี่แหมดูกระเป๋าแล้วสลดใจทำไมมันมากอย่างนั้นแล้วยอมยกดูเลยหนัก20กิโลเกินดังนั้นแหละแต่ว่ามันอาศัยว่าน้ำหนักส่วนรวมไปมากๆเขาก็ไม่เกี่ยงก็ไปได้ถ้าว่าเฉพาะคนต้องเสียสตางค์นั้นเครื่องนุ่งห่มดังนั้นไม่มีอะไรเครื่องนุ่งห่มกี่ชุดกี่ชุดต้องเอาไปมากมายเราก็พามาพอดีเท่านั้นมันเอาไป3ชุดมันก็ไม่มากกระเป๋าเล็กๆขึ้นลงก็สบายมันตัดภาระในบ้านในเรือนเราก็เหมือนกันถ้าว่าเครื่องประดับมันน้อยมันก็ภาระน้อยค่อยสบายขึ้นเป็นกังวลมีพระองค์หนึ่งเป็นคนจีนบวชอยู่ที่วัดอุโมงค์อ่ะก่อนได้กว่าจะมาอยู่ที่ภาคกลางอ่ะได้มาอยู่นู่น
แถวอโศการามแถวทางไปสมุทรปราการไปบางปะกงสายเดิมอ่ะแล้วก็มาอยู่นู้ที่สวยโรงเจนะเขาทำสวยปูหินอ่อนขวาก็ปะกระเบื้องกำปาน